Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh a já ho velebím, Bůh mého otce a já ho vyvyšuji. Hospodin je bojovný rek, Hospodin je jeho jméno. První část 15. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy, kterou máme před sebou, začíná písní o Hospodinově vítězství. Několik úvodních slov jsme si k této písni už pověděli posledně. Než ji budeme číst dále, pojďme se spolu s naším učitelem, doktorem McGee, ještě jednou zamyslet nad celou událostí přechodu Rákosového moře. Zástup Izraelců na břehu Rákosového moře radostně zpívá vítěznou píseň. Není to ještě tak dávno, co na opačném břehu téhož moře plakal a naříkal a chtěl se vrátit zpátky do otroctví. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti, vyčítali Mojžíšovi podle 2. Mojžíšovi 14.11. Izrael prodělal přechodem Rákosového moře hlubokou proměnu. Měla podstatný význam pro ně, má podstatný význam i pro nás. Pamatujme, co napsal apoštol Pavel ve svém prvním listu do Korintu. To, co se stalo jim, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. 1. Korintským 10.11. Co bylo na této události tak závažného? Pojďme se ještě jednou podívat do 10. kapitoly 1. listu Korintským. Tam nás Vernon McGee upozorňuje na tato slova. Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. První dva verše 10. kapitoly 1. Korintským. Jak byli tito Izraelci spojeni s Mojžíšem? Byli společně pokřtěni? Ano, spojil je společný křest. Nemohl to být ale křest vodou, vždyť mořem prošli suchou nohou. S vodou přišli do styku pouze Egypťané. Co to tedy znamená, že byli pokřtěni v oblaku a v moři? Podle našeho Vernona McGee tehdy šlo o stotožnění. Prvním smyslem křtu je stotožnění. Obřadem křtu je křest vodou. A náš učitel dr. McGee jej považuje za velmi důležitý. Přivádí nás ke skutečnému podstatnému křtu, kdy jsme Duchem svatým stotožněni s Kristem a vekřtěni, nebo správněji řečeno ponořeni, do Krista. Jak byli tehdy Izraelci pokřtěni nebo ponořeni do Mojžíše? Prošli cestu od nářku na jedné straně moře k písni na straně druhé, byli Mojžíšovým prostřednictvím zachráněni. Tak nastalo ono stotožnění. Četli jsme si totiž, že potom uvěřili jak Hospodinu, tak i Mojžíšovi. A 11. kapitola listu Židům nám říká, že Izraelci věřili a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi, ale když se o to pokusili Egypťané, pohltili je vlny. Tato slova z listu Židům nám ukazují na způsob toho stotožnění, na prostředek onoho vekřtění v Mojžíše. Izraelci prošli mořem díky své víře. Jejich víra tehdy byla velmi chabá. Zdá se, že jediný, kdo opravdu pevně věřil, byl Mojžíš. Ale Hospodin se nad nimi smiloval. Projevili svou víru v tom, že vykročili, i když to muselo být hrozné, co viděli. Pán Bůh se nad námi nesmilovává tím víc, čím je naše víra silnější. Jeho milost vyrůstá z velikosti jeho lásky. Jestliže důvěřujeme Pánu Ježíši Kristu tak, jako tehdy důvěřovali Izraelci Mojžíšovi, stane se pro nás tím jediným, kdo nás může vyvést z egyptské temnoty tohoto světa. On nás vítězně provede Rákosovým mořem, převede nás na místo, kde můžeme pozvednout své hlasy k Jásové písni vítězství. 1. Korinským 12. kapitola zachycuje tato slova, neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Duch svatý je tím, kdo nás spojuje v jednotu s Pánem Ježíšem Kristem. Překonává tak v jistém ohledu hranici mezi stvořitelem a stvořením. Je to zvláštní spojení. To je něco, co skutečně přesahuje lidskou představivost. A kromě toho 13. verše ve 12. kapitole, který jsme už četli, je v téže kapitole ještě verš 27. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Než budeme pokračovat ve čtení Mojžíšovy vítězné písně, připomeňme si ještě její charakteristiku. Je to totiž píseň válečná, není to zpěv o míru a pokoji. V dnešní době se o pokoji mnoho mluví. Vlády mnoha národů o pokoj usilují, nebo aspoň to tak říkají. Snažit se o mír, to je moderní. Mojžíš ale v tuto chvíli představuje Hospodinova muže boje. Možná řeknete, to je zase starý zákon, to už neplatí. Pozor ovšem na nerozvážná slova. Podívejme se do knihy Zjevení, která mluví o vzdálené budoucnosti, nikoli o věcech starých. V 19. kapitole, a nejenom v této kapitole, se představují tuhé boje závěru času. Nejprve prvních 6 veršů. A viděl jsem nebesa otevřená a hle bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. A v téže 19. kapitole knihy Zjevení ještě úsek od 19. verše. A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska zhromážděná, aby vytrhli do boje proti jestci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení. A svedli jimi ty, kdo přijali cejich šelmy a klekali před jejím obrazem. Zaživa byly šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera, hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jestce a všichni ptáci se nasytili jejich těly. To jsou obrazy apokalyptických hrůz, přátelé, ale nezapomínejme, že i sám Pán Ježíš své současníky upozorňoval, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Matouš 10.34. Ach ano, bylo by krásné žít na zemi v pokoji a míru. Tuto možnost už lidé svou pýchou a neposlušností pohřbili. Když ale Pán Ježíš mluvil o meči, mluvil o svém druhém příchodu na tuto zem. On skutečně přijde jako dárce pokoje. Teď ještě žijeme v dobách válek a utrpení. Ale naděje na pokojnou budoucnost je pevnou nadějí Božího lidu. Jsme ve druhé knize Mojžíšově v 15. kapitole a teď je před námi 4. verš a několik následujících až po 10. Vozy faraonovi i jeho vojsko svrhl v moře. V moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalily. Klesly do hlubin jak kámen. Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřítele. Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky. Vysíláš své rozhorlení. Jako oheň strniště je pozře. Dechem tvého chřípí počaly se kupit vody. Příboje zůstaly stát jako hráze. Sesedly se tůně propastné v klín moře. Nepřítel si řekl, pustím se za nimi, doženu je, rozdělím kořist, ukojím jimi svou duši, meč vytasím, podrobí si je má ruka. Zadul si svým dechem a moře je zavalilo. Potopili se jak olovo v nesmírných vodách. Izraelci takhle tedy oslavují své vysvobození. Egypt a Egypťané jim zástupně představují bezbožný svět, otroctví, jejich bezmocnost a beznaději. Ale nyní jsou zachráněni. Podivuhodným božím zásahem byli vysvobozeni. Z této skutečnosti tryská jejich jásavá píseň. Izraelci byli vytrženi z pohanské země, z moci bohů Egypta. Byli svědky ran, kterými Hospodin stíhal egyptskou zemi. Viděli, jak bezmocné byly egyptské modly tváří v tvář živému bohu Izraele. Nyní byli svědky i Hospodinova vítězství nad egyptskou armádou. Izraelský lid se raduje z vyvýšenosti svého boha. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chválihodných skutcích, konající divy? Vztáhl si pravici a země je pohltila. Svým milosrdenstvím si vedl tento lid, který si vykoupil. Provázel si jej svou mocí ke své svaté nivě. Verši 11 až 13. Izrael tedy nekončí svou oslavnou píseň jen u samotné události přechodu moře. Dívá se i dál. Mluví o božím doprovodu při putování pouští až do zaslíbené země. S tím souvisí i proklamace boží vyvýšenosti, tedy vyhlašování boží vyvýšenosti nad pohanskými národy, se kterými se Izrael při svém putování ještě setká. Verše 14 až 18. Uslyšeli o tom národy a zmocnil se jich neklid. Bolest sevřela obyvatele Pelišteje. Tehdy se zhrozili edomští pohlaváři. Moábské vůdce zachvátilo chvění. Všichni obyvatelé Kenánu propadli zmatku. Padla na ně hrůza a strach. Pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen. Dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, dokud neprojde ten lid, který jsi získal, přivedeš a zasadíš je nahoře svého dědictví, kde si, Hospodine, připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce, panovníku, svatyni si přichystali. Hospodin kraluje navěky a navždy. Když totiž faraonovi koně z jeho vozy a jízdou vešli do moře, Hospodin na ně obrátil mořské vody, ale Izraelci šli po suchu prostředkem moře. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní z bubínky v tanečním reji. A Miriam střídavě s muži prospěvovala, zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil. Smetl do moře koně i s jezdcem. Vidíme tu, že zpěv mužů a žen se střídal. Zdá se, že tato píseň se stala součástí izraelské bohoslužby. Je dobře, když národ nebo boží lid nezapomíná na boží činy, kterých byl svědkem. je dobře, když se z lidské paměti nestrácí vděčnost. Izrael prožil záchranu, přijal vysvobození z Boží ruky. Naplnila jej vděčnost, která dala vytrysknout radostné a vděčné písni. Izrael si uvědomil, že je Božím vlastnictvím, že je lidem, který Hospodin vysvobodil. Možná by si někdo řekl, že teď se z Izraele určitě stal lid, který už navždy bude pevně důvěřovat svému Bohu. Vždyť na vlastní oči viděli tak úžasný Boží zásah. Teď už snad nikdy nemohli pochybovat o Boží přízni a o Boží schopnosti pomoci. Lidská paměť je ale krátká. Lidské srdce je v postojích nespolehlivé. Čas leccos promění. Na břehu moře navíc nebylo možno zůstat. Bylo třeba jít dál. A tak si v 15. kapitole ve 22. verši čteme jednoduchou poznámku. Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po 3 dny, až narazili na vodu. Jeden by si myslel, že Pán Bůh potáhne s nimi a že se tedy nemohou dostat do žádných potíží. To je ovšem naivní lidská představa. Pán Bůh byl s nimi, stál při nich ve dne ve sloupu oblaku a v noci ve sloupu ohně, nevzdálil se od nich ani na okamžik. A přesto zástup poutníků po 3 dny nenarazí na žádnou vodu. Za nimi zůstal Egypt jako země hojnosti. Tam bylo vody všude dost. Teď po přechodu moře se Izrael najednou ocitá uprostřed potíží. Egyptské vodní nádrže jsou daleko a tady nikde ani kapka vody. Náš učitel dr. McGee, jehož texty překládá bratr Petr Raus, upozorňuje, že takovou zkušenost získá každý duchovně nově narozený křesťan. Když odevzdá svůj život Pánu Ježíši a přijme z jeho ruky odpuštění hříchů a spasení, otevřou se mu oči pro hodnoty věcí kolem něho. Najednou zjišťuje, že mu egyptské nádrže nemají co nabídnout, že jsou jaksi daleko, že ho neuspokojují. A nastává období duchovní žízně. Je to přesně ten pocit, o kterém mluví apoštol Pavel ve svém listu křesťanům v městě Filipis. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Filipským 3, verše 7 a 8. Uprostřed této prázdnoty, kdy v rukou nezůstalo vůbec nic, objevuje apoštol Pavel velikou žízeň, velikou touhu, která ho plní. Píše, pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. To je v té epištole Filipským ve 3. kapitole pokračování až po 11. verš. Máme zde zkušenost, kterou po svém vysvobození získá snad každé Boží dítě. Získal ji i Vernon McGee. Vzpomíná na dobu, kdy ho Pán Bůh povolával do kazatelské služby. Připravoval se na teologické studium, ale ještě pracoval v bance. Patřil do skupiny veselých přátel, kteří se věnovali tanci a zábavám. Byl v té době dokonce vedoucím jakési taneční skupiny. Odevzdal svůj život Pánu Ježíši, ale nechtěl svůj život měnit příliš náhle. Počítal spíš s pozvolnou změnou. Ten večer se ještě rozhodl jít na taneční zábavu. Nechtěl už tančit, ale jen tak stát někde v koutku a pozorovat zbývající společnost, na kterou byl zvyklý. Aspoň tucetkrát mu nabídli skleničku a pokaždé odmítl. Pak narazil na kolegu z banky, který ho neměl ani trochu rád. Vernon McGee ho předběhl ve služebním postupu a tomu tento člověk nemohl zapomenout. Teď stál proti němu, ukazoval rukou dokola a říkal: krásné místo pro kazatele, že? A vyslovoval to velmi uštěpačně. Náš učitel mu musel dát za pravdu. Tak nějak jako spráskaný pes se stoupil po schodech a vyšel na ulici. Tlumeně za sebou slyšel hru orchestru. Skoro se otočil a šel zpátky. Chtěl se otočit a jít zpátky a říct tam všem v sále: podívejte, já jsem tady a já zůstanu s vámi. Měl totiž pocit, že ty všechny lidi ztrácí. Díky bohu, že to neudělal. Přijmout z boží ruky dar spasení, to vždycky znamená cestu do pouště. Poznáte, co to znamená žízeň. Egyptské nádrže vám už nepomohou. Budete hledat pramenitou vodu, živou vodu, a nebudete vědět, kde ji najít. Takový je začátek. Náš učitel tehdy ještě Bibli mnoho neznal, ale brzy pak našel v Janově evangeliu verš, který ho potěšil a který mu pomohl. V poslední velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Jan 7:37. Kdokoliv tedy žízní, ať přijde a pije. Kristovi zdroje se dosud nevyčerpali.